Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahrel Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti vlasti na Kosovu saopštile da neće odustati od članstva UNESCO nakon što je u ponedeljak nedostajalo 3 glasa da uđe u ovu organizaciju. U Beogradu zadovoljni pozivaju na dijalog. Hit izbora u Hrvatskoj koalicija Most od koje zavisi formiranje vlade, analitičar Žarko Puhovski.
Most je izraz prosjednog glasa protiv dvije velike stranke kojih je ljudima na vrh glave.
Nakon otmice službenik ambasade Srbije u Libiji, bivši ambasador u toj zemlji, Dušan Simeunović, pita.
Zašto smo držali ambasadu tamo? U situaciji kada su sve države, osim možda par, su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada.
O napadima tabloida u Srbiji na nezavisne istraživačke centre i aferi oko biznismena Miroslava Bogićevića. Istoričari smatraju da je falsifika da su srpske snage oslobodile Budvu 1918. što su prosrpske stranke juče obeležile. Nakon priloga u našem TV magazinu Liberty o deci iz Potočana kod Zvornika koja pešače do škole 7 km, donatori iz Švajcarske poslali kombi.
Djeca su sretna i da nije bilo vaske ne bi ništa ni bilo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o glasanju UNESCO, organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i tehnologiju UNESCO glasala je u ponedjeljak protiv članstva Kosova u toj organizaciji. Glasanje za prijem Kosova je uslijedilo nakon što su države članice odbile predlog Srbije da se to odloži za 2017. godinu. Kosovo ipak za 3 glasa nije uspjelo da postane član UNESCO. Kosovski zvaničnici navode da je ono sa konstruktivnom agendom zasmetalo Srbiji koje u ovom slučaju vodila, kako ističu, rasističku kampanju protiv Kosova, dok iguma manastira Visoki Dečani, otac Sava Janjić, ocenjuje da ova odluka predstavlja dobru šansu za dijalog. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Number of votes in favor, 92. Number of votes against, 15. The General Conference has thus voted against.
Prijem Kosova podržali su 92 države, protiv ih je bilo 50, a uzdržano 29. Potrebna dvotrećinska većina za članstvo bila je 95, tako da je Kosovu članstvo odbijeno za 3 glasa. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila je da odluka UNESCO predstavlja izgubljenu šansu za unapređenje vizije, vrednosti i ciljeva ove organizacije UN-a, koju promociju tih vrednosti na Kosovu. Ona se zahvalila svim prijateljima i saveznicima Kosova na pomoći koju su pružili. Premijer Isa Mustafa istakao je povodom odluke UNESCO da se Kosovo neće povući sa svoje euroatlantske agende i da će sve ubediti da Kosovo zaslužuje da bude član svih međunarodnih organizacija. Mustafa je dodao da je Ministarstvo spoljnih poslova uradilo izvrstan posao i da te aktivnosti nisu bile uperene protiv ikoga. Nažalost, jasna prozapadna orijentacija Kosova i njena spremnost da se ide dalje sa konstruktivnim agendama zasmetala je Srbiji, koja je bez prestanka vodila, posebno tokom ovog procesa, rasističku kampanju protiv Kosova. To je uticalo na nekoliko država koje dele iste interese sa saveznicima Srbije. Ali to nas neće vratiti nazad, poručuje Mustafa. Prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači napisao na svom Facebook nalogu da je tokom 10-mesečne kampanje dat maksimum, ali svoj maksimum su dali i građani i prijatelji Kosova. Put Kosova je nezaustavljiv i mi ćemo aplicirati i učlanit ćemo se i u ostale organizacije, uključujući UNESCO, još jednom, kazao je Tači. Opozicijna alijansa za budućnost Kosova saopštila je da je za žaljenje što Kosovo nije primljeno u UNESCO, te navela kako glasanje objašnjava koliko je složen put Kosova ka članstvu u ovoj organizaciji, ali i u Ujedinjenim nacijama. Nažalost, ustupci Kosova u odnosima sa zemljama u regionu, uključujući sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom, nisu bili dovoljni za Srbiju da ne vodi divlju kampanju protiv članstva Kosova u UNESCO, dodaje se u saopštenju. Profesor međunarodnog prava Afrim Hoti smatra da ovakva odluka UNESCO ne treba da predstavlja kraj sveta. Samo glasanje je odrazilo jedan veoma složen proces i pored činjenice da je jedan veliki broj država bio za članstvo Kosova. Ali moramo ići dalje, moramo ponovo da apliciramo jer to nije pozitivno samo za Kosovo, već i za nauku, kulturu i bilo čije nasljeđe, kazuje Hoti. Iguman manastira Visoki Dečani otac Saba Janjić naveo je da današnja odluka predstavlja dobru šansu za dijalog.
Nije vreme za bilo kakve emocije, važno je da je pobedila šansa za fer dijalog i gradnju poverenja. I zato obe strane mora da ozbiljno shvate da je pred nama mnogo truda da se svi problemi reše u dijalogu i u međusobnoj komunikaciji, a ne politizacijom pitanja kulturne baštine.
Predlog za članstvo Kosova podnela Albanija i uz podršku izvršnog odbora UNESCO dospio na glasanje generalnoj konferenciji ove organizacije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Za to vreme u Beogradu su zadovoljni i istovremeno pozivaju na dijalog sa Prištinom, javlja Miloš Teodorović.
Po šefu diplomatije Dačiću, odluka u Parizu nedvosmisleni je znak ograničenja sa kojima se suočava kosovska diplomatija.
Pričaju o tome da će se kandidovati za državu nečlanicu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znate što oni nisu mogli da prođu u UNESCO, gde je toliko nizak cenzus za ulazak jer se ne računaju uzdržani.
Pozivajući građane da se raduju, Dačić se prištinskoj strani obratio citatom iz Alana Forda: ako misliš pobediti, ne smeš izgubiti. Za razliku od Dačića, koji je rekao da ne može da obuzda emocije, premijer Vučić je nastupio upravo suprotno.
Nikada ne hvalimo državnu upravu koji su svim srcem se borili za Srbiju, koji su danas skakali od radosti, za razliku od mene koji valjda to ne umem da pokažem nikada.
Istovremeno, odluku Generalne skupštine UNESCO-a smestio je u kontekst događaja koji su obeležili spoljnopolitičke aktivnosti Srbije u tekućoj godini.
Rezolucija o Srebrenici, ekonomska agresija Hrvatske, današnja sednica Generalne skupštine UNESCO-a i uspešan kraj po svim tim pitanjima najbolji su dokaz za to. Kao narod i kao zemlja završili smo sa kompleksima, frustracijama, počeli smo da se borimo za, a ne protiv, da zastupamo jasne ciljeve, štitimo svoje interese i više nismo neko kome se nameće bilo čija volja.
Vučić i Dačić ponovili su tvrdnje da su prilikom glasanja u Parizu predstavnici u Skupštine UNESCO-a bili pod pritiscima, a obojica su u tom smislu ukazali na navodnu ulogu kosovskog biznismena Bedžeta Pacolija. Dačić pa Vučić.
I danas je za vreme glasanja Pacoli bio u hodniku UNESCO. Ja koliko znam, Pacoli nema nikakve veze sa kulturnim nasleđem i sa UNESCO. On ima veze sa nečim drugim. A to je potplaćivanje onih širom sveta da glasaju za Kosovo.
Vi znate čime se bavi gospodin Pacoli. On nije išao zato što je mnogo lep u Pariz, već iz nekih drugih razloga. Dakle, mi takve lepotane za te stvari nismo imali.
Nažalost, sve se upotrebljava u političke svrhe, pa je zaočekivati da će tako biti upotrebljena i odluka UNESCO-a o Kosovu, ocjenjuje istoričarka Branka Prpa. Ipak ona navodi da je inicijativa za prijem Kosova bila brzopleta, pri čemu je zanemarena osjetljivost pitanja kulturne baštine Srbije.
Priznajem, dakle, da je pitanje komplikovano, ali baš zato što je komplikovano, njemu se treba pristupiti na način koji podrazumeva složeni diskurs, složeni pregovaračku poziciju i bez vređanja. Ne smeju se više dizati tenzije, to je nešto što zaista ne sme više da se radi.
Prpa kaže da nije iznenađena komentarom patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Naime, dok je u Parizu trajalo glasanje, patrijarh se, kao što je to učinio i nedavno kada je rekao da bi Srbija svoju baštinu trebalo da brani i milom i silom, upustio u pravdanje nužnosti rata.
Crkva blagosilja odbrambene ratove. Rat je zlo, ali ako treba da se branimo, naša je dužnost da se branimo.
Sam Vučić naglasio je da je rezultat u Parizu postignut diplomatskim putem, te dodao:
mene ne interesuju pobede koje za sobom ostavljaju žrtve.
Dok Branka Prpa u osvrtu na patrijarhove reči zaključuje:
znate, srpsku kulturnu baštinu treba da se brani od onih koji su otprilike njeni branioci.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Hrvatske nakon nedeljnih parlamentarnih izbora. Po opštoj oceni, nakon što su leva i desna koalicija gotovo izjednačene u broju mandata, ključ za sastavljanje nove vlade ima iznenađenje ovih izbora. Koalicija nezavisnih lista Most, koja je osvojila 12,5% mesta u Saboru. Socijaldemokratska partija nije uspjela sama da dobije novi mandat, a Hrvatska demokratska zajednica se prevarila jer je najavljivala dvotrećinsku pobedu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako su proglašeni službeni rezultati, sve je jasno. Desni centar, predvođen HDZ-om, ima 59 mjesta u Saboru, od toga 3 iz takozvane dijaspore, lijevi centar, predvođen socijaldemokratima, ima 56 mjesta, a Most nezavisnih lista 19. Istarski regionalisti IDS, koji su već noćas najavili koaliciju s lijevim centrom, imaju 3 mjesta. Slavonski regionalisti HDSSB i stranka Milana Bandića po 2 i po jedno mjesto populistički pokret Živi zid i centristička koalicija Uspješna Hrvatska. SDSS je dobio sva 3 zastupnička mjesta srpske manjine. Svih 5 zastupnika ostalih manjina pripadaju lijevom centru. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio je noćas relativnu pobjedu, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao je Most na razgovore o formiranju parlamentarne većine. Drago Prgomet bio je zamjenik predsjednika HDZ-a, ali zbog neslaganja s Karamarkovom vizijom HDZ-a izišao je iz stranke i sada je jedan od lidera Mosta. Danas o tome s kime će Most razgovarati.
Mi smo u ove izbore krenuli željni provesti promjene u Republici Hrvatskoj. To su naša načela koja ćemo ponuditi svim onima koji s nama žele razgovarati. Tko ne želi razgovarati o promjenama, tko nije spreman provoditi promjene, pa čak i po cijenu da izgubi izbore, taj je onda džabe neka ne sjeda s nama za stol.
SDP nije uspio sam dobiti novi mandat. HDZ se blamirao jer je najavljivao dvotrećinsku pobjedu. Po mnogim ocjenama pravi pobjednik izbora je raznorodna koalicija nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina širom Hrvatske Most. Koja je tajna njihovog uspjeha? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Most je izraz prosvjednog glasa protiv dvije velike stranke kojih je ljudima na vrh glave. I on je imao sreću da je kao treća opcija kojih je bilo raznim varijantama prije postigao svoju kulminaciju u vrijeme izbora. Oni će biti u situaciji da teško izdrže svoj vlastiti uspjeh ili ušlo parlament više nego što su očekivali pa ne mogu sve svoje ljude kontrolirati. Međutim, njihova sreća da oba dvije velike stranke trebaju čitav Most, sve te ljude, a ne pojedine. Odnosno, barem HDZ treba sve.
Puhovski naime upozoreva da socijaldemokrati i njihovi partneri, ako im se pribroji manjine, imaju 6 glasova više nego HDZ-ova koalicija i kao najvjerojatniju najavljuje mogućnost da Most da potporu socijaldemokratima za dobivanje mandata za formiranje nove vlade. Po tom scenariju Most ne bi ušao u vladu koja bi tako postala manjinska, nego bi davanjem ili uskraćivanjem podrške svojih zastupnika u Saboru radio pritisak da vlada provede dogovorene reforme. Prgomet tome nije sklon. Evo što je danas odgovorio na pitanje, formalna koalicija ili samo podrška u Saboru.
Mi smo spremni preuzeti odgovornost za vođenje države i provođenje reformi.
Međutim, čini se da u Mostu nisu do kraja usuglašeni lider Mosta, nezavisni gradonačelnik Metkovića, Božo Petrov.
Definitivno nikada neće biti koalicija, mi se ne možemo identificirati s dodašnjim političarima, zato se ne trebate brinuti.
Novinar Slobodne Dalmacije, dobar poznavatelj stanja u bazi Mosta, Davor Krile, za naš program o tajni uspjeha Mosta.
Tajna uspjeha Mosta je definitivno u nekakvoj novoj energiji koju su uspjeli probuditi u ovim primarno tradicionalno konzervativnim krajevima razočaranim u dosadašnju desnicu. I mislim da je u biti kolač koji su uspjeli otkinuti primarno uzeti iz ustiju Tomislava Karamarka, ne toliko na ovoj drugoj strani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je rezultat koalicije Most na izborima u Hrvatskoj može biti inspirativan za alternativne političke snage u regionu? Slavo Kukić, profesor Univerziteta iz Mostara.
Ne vjerujem da će to imati ikakvog bitnog utjecaja na Bosnu i Hercegovinu, obzirom da su situacije dijametralno međusobno suprotne. U Hrvatskoj imate etničku zajednicu, faktički monoetničku zajednicu, u kojoj postoji mogućnost izbijanja na površinu životnih tema i pitanja realnog života. U Bosni i Hercegovini imate vrst društvenih kontrasta koji će na površini odražavati i održavati još uvijek te međuetničke napetosti i davati mogućnost etno liderima da na njima naprosto dobijaju glasove i da u drugi plan potiskuju pitanja života. Dakle, potpuno su neuporedive situacije. Ja bih volio da nije ovako kao što kažem, ali vrijeme će pokazati kako ovdje naprosto je druga priča.
Slavo Kukić, a politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić kaže da treba biti obazriv pri takvoj vrsti poređenja.
Čini se da ova koalicija nudi reformsku energiju, ipak se čini da će, ukoliko se stvari budu koliko toliko normalno odvijale u političkom sistemu Republike Hrvatske, da konačno kretanje ka budućnosti i politika reforme, a ne demagogije, dobijati na zamahu. U susjednim državama ta potreba je vapijuća također, ali budući da neke druge zadatke susjedne države još nisu formalno i faktički odradile, mislim da puna analogija sa situacijom u Hrvatskoj naprosto neće biti adekvatan uvid u potencijale susjednih država.
Sa hrvatskim izborima u vezi, kako vam se čini, da li je čestitka koju je srpski premijer Vučić uputio HDZ-u, odnosno predsjedniku te partije Karamarku, diplomatski ishitren, preuranjen potez?
Ima razloga i za taj zaključak, ali dobro, kao kolega u toj budućoj evropskoj koaliciji demokrišćanskih ili narodnjačkih narodnih partija, on može da pošalje poruku stranci koja je dobila najviše glasova na izborima, ali istovremeno šalje poruku komu je poželjniji partner. Nisam siguran da to može relaksirajuće delovati ukoliko scenario bude drugačiji od poruke koja je poslana.
Politikolog iz Novog Sada, Jovan Komšić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku, libijske službe bezbednosti intenzivno tragaju za dvoje službenika ambasade Srbije koji su juče oteti u gradu Sabrata. Više pojedinosti Iva Martinović.
Formiran je krizni štab koji radi na rešavanju vanredne situacije. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da još niko nije preuzeo odgovornost. Kako dodaje, pretpostavlja se da je reč o kriminalnim grupama, a istraga će pokazati da li su povezane sa nekim drugim organizacijama.
I ono što raduje to je da postoje indicije da su približno locirane. Ovdje očigledno da se radi o grupama koje praktično tipuju, odnosno otmice koje organizuju smak usmene ka stranim državljanima i diplomatama, pretpostavlja se sto kriminalne grupe.
U napadu na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica, oteti su administrativni ataše Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, a ranjen je libijski državljanin koji je bio u pratnji. Potežica je rekao da su maskirani napadači najpre inscenirali sudar, a potom oteli vozača. Ambasador je u drugim kolima putovao sa porodicom.
Mi krećemo i vidimo da neko njih udara od pozadi kolima. I stajemo i onda vidimo kako ih ubacuju kola, ovaj Libijac i ja trčimo prema kolima i ovaj jedan napadač počinja pucao.
Navodeći da u Libiji vlada potpuni haos, bivši ambasador Srbije u toj zemlji Dušan Simeunović pita.
Zašto smo držali ambasadu samo? U situaciji kada su sve države, osim možda par, tri ili četiri ambasade, sve druge evropske ambasade i američka su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo i to je ambasada pri vladi koja nije međunarodno priznata. Ona koja je međunarodno priznata, ona je u Tobruku, mi tamo nemamo predstavnika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O napadima tabloida u Srbiji na nezavisne istraživačke centre i aferi oko biznismena Miroslava Bogićevića, Amerikanci krenuli da ruše vladu, CIA udara na Vučića. Ko, kako i koliko plaća CINS, Birni, Krik da izmišljaju afere i stvaraju haos u Srbiji. Ovo su samo neki naslovi tabloida Informer u posljednja tri dana, a najavljuje se da će se kampanja i nastaviti. Ovaj tabloid objavio je da Evropska komisija direktno finansira rušenje premijera Aleksandra Vučića. Više o pojedinosti Branka Trijević.
Tužuje za zločinačku propagandnu akciju, čiji je krajnji cilj izazivanje haosa u Srbiji. Preko tih medija, navodi ovaj tabloid, strane vlade već godinama plaćaju pokušaje rušenja naše vlade. U prvoj epizodi najavljenog serijala o tome kako se finansiraju nezavisni mediji, Informer je objavio da je Evropska unija početkom prošle godine u toku predizborne kampanje Birnu dala donaciju od oko 87.000 evra, da bi taj portal nekoliko meseci kasnije, posle poplava, kako tabloid navodi, optužio vladu Srbije da je namestila posao ispumpavanja vode iz kopova rudnika Tamnave. Informacija o pomenutom grantu uredno se može videti na samom sajtu Birna, pa nije jasno šta je to Informer otkrio. Grantove Evropske unije dobija i sama vlada Srbije, njena ministarstva, lokalne samouprave i druge institucije. Ovo tabloidno orgijanje nije, razume se, u Srbiji ništa novo, ali će se u narednoj fazi ići na jače pritiske i na još drastičnije kampanje, i to iz više razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Igrić, regionalna direktorka BIRN-a.
Verujem da će se ući u dosta prljavu bitku predizbornu, a ova vlast ne podnosi nikakvu kritiku, tako da se taj kritički glas potpuno zatomi u zemlji. Drugo, mislim da postoji jedan sentiment koji se trenutno više razvija u nekom proruskom pravcu, da se želi pokazati kako zapravo zapadne zemlje i Evropska unija pomažu tako neke izdajničke organizacije i samoplaćenike da bi urušili tu vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Šta se krije iza privatizacije medija u Srbiji? Kako funkcionišu nezavisne institucije i gde sve ide tajkunski novac? Beleži Zoran Glavonjić.
Bez sumnje, dobar filmski triler mogao bi da se snimi po scenariju tajkuna, političara i vlasnika medija upletenih u poslednju aferu koja je eksplodirala na domaćoj sceni. Da li je stvarno biznismen po nalogu bivše vlasti platio reket od 1.000.000 evra vlasniku tabloida za preuzimanje najstarijih novina u Srbiji? Šta je bilo na detektoru laži i zašto je sve puklo baš sada? Dobar su predložak i za rad policije i tužilaštva. Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da to najpre govori u kakvom su stanju država i mediji.
Tu nema nikakve sumnje da i biznismeni imaju svoje interese i taj svoj kapital nastoje da čuvaju pre svega u saglasju sa onima koji su trenutno na vlasti. I sada žele na neki način da se dodvore ovima novima, a da one na neki način puste niz vodu. To tako ide u ciklusima, u kako se vlast menjuje, tako se o staroj objavljuju informacije koje su se do juče skrivale. Tu očigledno nisu principijelni i nosioci vlasti i ljudi iz biznis sfere.
A šta su glavni elementi ove priče? Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, izjavio je da je pod pritiskom Demokratske stranke svojevremeno Aleksandru Rodiću, članu porodice koja posjeduje novine Kurir, dao 1.000.000 evra u kešu da bi tim novcem preuzeo novinske kuće, Politiku i Novosti. Sve to Bogićević je ispričao direktno u emisiji TV Pink, privatnog medija u čijem informativnom programu dominira podrška vlasti, a iz policije je u etar stigla informacija da je Bogićević samo inicijativno prijavio da ga je Rodić reketirao i to sve potvrdio na poligrafu. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije rekla je za Radio Slobodna Evropa da je to dokaz da institucije u Srbiji ne rade.
To znači uopšte do ove priče u jednoj pravno uređenoj državi ne bi se ovako pričalo, nego bi radile institucije, ovako je sve u domenu, trač rekla, kazala, policija kaže on je prošao poligraf, molim vas, i definitivno jednom shvatite da poligraf nije dokaz.
Bogićević je još rekao da nema priznanicu da je dao novac, ali da ima posredne dokaze i svedoke koji će na sudu potvrditi njegovu priču. Takođe, on tvrdi da je za to znao i bivši predsednik Srbije Boris Tadić, ali je on demantovao da ima bilo kakve veze sa tim slučajem i iznudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O istorijskim sporovima u Crnoj Gori. Prosrpska opozicija je treću godinu zaredom obeležila datum koji naziva srpskim oslobođenjem Budve u Prvom svjetskom ratu, iako je struka konstatovala da je reč o istorijskom falsifikatu, beleži Jasna Vukićević.
Par desetina članova Nove i SMP-a izvisilo je vijenac nad pločom uklesanom iznad veljih vrata u Starom gradu na kojoj se slavi, citat, uspomena na dolazak hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Završen citat. Odbornik Nove, Đorđe Pribilović.
Okupaciona sila povukla se pred naletima srpske vojske koja je poslije probijanja Solunskog fronta ubrzano stizala ne samo kroz Srbiju, no kroz čitavi, preko cijelog Balkana i kroz čitavi prostor koji su naseljavali južnoslovenski narodi.
Okupljanja prosrpske opozicije na 8. novembar da bi, kako kažu, obilježili oslobađanje Budve srpskim trupama iz Prvog svjetskog rata počelo je 2013. Tada su ih dolaskom podržali ambasador Srbije Zoran Bingulac i bivši predsjednik opštine Lazar Ađenović. Druga dva koalicijona partnera iz vlasti, SDP i liberali, osudili su taj potez kao provokaciju, te velikodržavnu i imperijalnu aspiraciju prema Crnoj Gori. Činjenica je da su Crnu Goru i Budvu 1918. uz manji otpor neprijatelja faktički oslobodili Crnogorski komiti i Crnogorski slobodari, tako da su srpske trupe bez opaljenog metka i bez jedne kapi prolivene srpske krvi umarširale u već oslobođene crnogorske gradove, a time i slobodnu Budvu, podsjetili su iz SDP-a. Iz liberalne partije očekuje od novog predsjednika opštine da ispoštuje mišljenje struke o tome da je riječ o istorijskom falsifikatu, kaže predsjednik budvanskih liberala Blažo Rađenović.
Očekujemo od gospodina Srđe Popovića da će se ozbiljnije i profesionalnije odnositi prema ovom istorijskom falsifikatu i degradaciji starogradskih bedema, te poslati zahtjev Ministarstvu kulture koje bi dalje preuzelo ovaj slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Ostoje Marijanovića, ratnog direktora rudarskog kompleksa Ljubija, čiji su objekti poput onih u Omarskoj korišćeni za zatvaranje, mučenje i ubijanje prijedorskih Hrvata i Bošnjaka 1992. godine. Više pojedinosti, Goran Jungwirth.
Kada je 2003. godine svjedočio u obranu ratnog predsjednika Prijedorskog kriznog štaba Milomira Stakića, Marijanović je kao svjedok ustvrdio da je vojska bosanskih Srba bila dominantna sila koja je upravljala Prijedorskim područjem 1992. godine. Među ostalim i logorom Omarska, dijelu rudnika Ljubija koji je tada vodio, no kao svjedok Mladićeve obrane, Marijanović je to pokušao osporiti, tvrdeći da se sjeća samo uloge policije.
Centar javne bezbjednosti sam 100% siguran, za vojsku nisam siguran, ali je moguće. JNA u to vrijeme.
Prebacivanje odgovornosti SVRS-a na policiju, a nakon suočavanja s prethodnim iskazom i na Jugoslavensku narodnu armiju, primijetio je i tužitelj Artur Traldi. Zato je i podsjetio Marijanovića da je vojska bosanskih Srba, VRS, formirana već iz Jugoslavenske narodne armije, JNA, neposredno prije zauzimanja Prijedora, riječima sudske prevoditeljice.
Tužilac, vidim da želite da kažete da se radi o JNA, no vi znate da do kraja maja 92. vojska koja se nalazila u Prijedoru je bila VRS, zar ne?
Ja ne znam.
Marijanović je osporavao i da je znao za pokapanja ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti u Tomašicu, dio rudnika Ljubija koji je u ratno vrijeme bio pod njegovom upravom. Tvrdio je kako se bavio jedino problemom vraćanja posuđene mehanizacije rudnika, no i u vezi toga je poricao da je znao da se ona koristi za uklanjanje tragova masovnih zločina, poput ubojstva stotina zarobljenika na Koričanskim stijenama. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I za kraj, pre 7 dana u našem TV magazinu Liberty donijeli smo priču o deci iz Potočana kod Zvornika koja svaki dan pešače do škole 7 km. Reagovali su brojni ljudi iz inostranstva koji su željeli pomoći, zabeležila Maja Nikolić.
Muamir Mubina, Erin Elmir i mnoga druga djeca koji su do Križevića svaki dan pješačili oko 7 km po nekoliko sati imaju razloga za radost. Njihovi roditelji obavijestili su našu redakciju da je nakon objavljene priče o njihovim đačkim mukama u našem televizijskom magazinu Liberty novi kombi vrlo brzo stigao. Mersija Avdić.
Osjećanja su takvu da vam opisat se ne mogu. Djeca su sretna i iznenađena, također isto i mi roditelji, baš nam je drago. Da nije bilo Vaske, ne bi ništa ni bilo, mogu vam reći, jer nismo imali ranije ni jednu posjetu do vas. Kuda nismo ni postojali, niko otprilike za nas nije ni znao.
Kombi su donirali Bošnjaci iz Iverdona u Švicarskoj, kaže nam Ilija Zmiralemović.
Jer je se priča brzo raširila kako društvenim mrežama, tako i putem medija. Javio je se veliki broj ljudi, tako da je zaočekivati da će se i uspjeh učenika poboljšati i samim time im se olakšati i dati neku perspektivu u budućnosti ljudima da ostanu na ovim prostorima. Dobra priča, iskrena priča, dobro istraživačko novinarstvo može doprinijeti da ovaj svijet makar malo učinimo bolji.
Djeca iz Potočana godinama su makadamskim putem kroz šumu pješice išla u školu u Križeviće udaljenu 7 km. Erin i Mubina ističu da svaki put u školu dođu umorni i promrzli.
Pa, kada snijeg padne, onda je još teže, jer dođemo u školu mokri, budemo iscrpljeni, pa dok se vratimo kući, onda već mrak pada, nemamo puno vremena i za igru nemamo vremena ni za učenje. dosta ima psi lutalica koji znaju nekada izađu pred nas da nas uplaše i ima i manje djece koja se više plaše neg mi koji smo stariji, koji smo odrasli.
U godini kada se obilježava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ovakav položaj djece dovoljno govori kakav je odnos nadležnih prema povratnicima. Safet Subašić.
Pa teško se roditelji nose, ovdje su pretežno roditelji, a ljudi nisu zaposleni, ljudi se bave poljoprivredom, tako da nisu ni u mogućnosti nekoj da bi mogli da samostalno organizuju neki prijevoz da ta djeca ne bi išla pješke.
Kako su se osjećali kada dođu u školu, najbolje nam je opisao prvačić Elmir.
Meni je umoran i umorim se, i puno je daleko. A najvjerojatnije legao spavat.
Novi kombi probudio je i novu nadu da će se konačno i na povratnike i mališane u Potočanima netko osvrnuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Potočana kod Zvornika, Maja Nikolić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana. Možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štabljanin. Prijetno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, predstavnica Češke zajednice Slavenka Bobornik.
Ni konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine zaista nemaju priliku da budu u pravom smislu ravnopravne.
Repriziramo i GAF nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Ravnopravnost konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina, kojih je priznato 17 u BiH, nije na zavidnoj visini ni normativno, a pogotovo ne u praksi. Prava manjina se krše pre svega Ustavom i Izbornim zakonom. To je dokazala i presuda u slučaju Sjedić-Finci, koja ni nakon 6 godina nije primenjena. Ta činjenica nije uticala na izveštaj o položaju nacionalnih manjina u BiH, prema kojem je njihov položaj zadovoljavajući, osim za romsku nacionalnu manjinu. Više pojedinosti Aida Đugum.
Socijalni faktor osnovni je razlog što Romi i dalje kao pripadnici nacionalne manjine u BiH nisu zadovoljni i ne osjećaju se ravnopravnim sa ostalim narodima. Sitni koraci su napravljeni, ali Romi i dalje teško dobijaju posao, nemaju prava na zdravstvenu zaštitu i susreću se sa predrasudama u BiH društvu. Dervo Sejdić, aktivista za prava Roma, objašnjava.
Ima pomaka i u procesu obrazovanja, ali je to sve još na nivou, rekao bih, početničkih, pionirskih. Naravno, i zapošljavanje i zdravstvena zaštita su još uvijek problemi koji su enigma, rekao bih, najvlaže onaj za romsku populaciju.
U izvještaju o pravima nacionalnih manjina navedeno je da ostali imaju jednaka prava kao i konstitutivni narodi u BiH, tako je barem rekao Tihomir Knežiček, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina BiH, tokom predstavljanja izvještaja.
Ostatak nacionalnih manjina i položaj njihov je sasvim zadovoljavajući, apsolutno nikakvih razlika nema odnosu na druge narode. Imaju sva prava po osnovu obrazovanja, zapošljavanja, stanogradnje, služenja vojnog roka itd.
Ipak tako ne misli Slavenka Bobornik, predstavnica Češke manjine u BiH i udruženja Češka beseda.
Ni konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine zaista nemaju priliku da budu u pravom smislu ravnopravne, da se poštuju njihova prava, dakle prava svakog čovjeka
kakva bi trebala da budu, da se ne pita ni ko je ni šta je.
Udruženja nacionalnih manjina trenutno se bore za finansijski opstanak, sa nedostatkom prostora, kao i sa činjenicom da sve manje mladih želi da nastavi njegovati svoju kulturu i tradiciju.
Nijedno udruženje nema ni svoj prostor u kome bi obavljalo djelatnosti, nema ni finansijsku potporu, dakle to se više sve odigrava i rješava na nekakvoj dobrovoljnoj osnovi, na volonterizmu.
Nacionalne manjine ostavile su neizbrisiv trag u razvoju BH društva, kako u kulturološkom smislu, tako i u arhitektonskom. Teško je nabrojati samo građevine koje su projektovali i izgradili Česi, Austrijanci, Mađari, Turci, pa mnogima nije jasno zašto su neki priznati kao nacionalna manjina, a drugi nisu. Davor Ebner, predstavnik udruženja građana austrijsko-njemačkog porijekla i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo.
Austrijanci nisu priznata nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, mada su imali veliki utjecaj na samom Bosni i Hercegovini. Kako kraja bili smo dio jednog carstva, ali Austrijanci nisu priznata kao nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini za razliku od Turaka.
Iako se rijetko pominje u posljednjih godinu dana, posebno u javnim nastupima BH političara, presuda suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci i dalje čeka na implementaciju. Tom presudom potvrđeno je da su Ustav Bosne i Hercegovine, zatim i izborni zakon, diskriminatorni. Evropska unija je nakon dugogodišnjeg insistiranja na provedbi te presude prošle godine progledala BH vlastima kroz prste i priznala izborne rezultate. Poslije 6 godina od donošenja presude, Dervo Sejdić, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu zbog nemogućnosti da se kao Rom kandiduje za člana predsjedništva BiH, kaže:
nisam zadovoljan ni sa tim potezom Europe u suštini. Ako su to htjeli, onda su to mogli i 2010. a ne čekati 2015. da se kaže evo mi ćemo sad vas malo popustiti sa ovo implementaciju, ali tražimo od vas ovu, ne znam, integraciju socijalnu i sve ostalo. Vjerujem da će ta priča oko provedbe presude biti aktuelna drugom polovinom 16. odnosno početkom 17. kad bi i ta predizborna kampanja i sve što bi trebalo mijenjati u pogledu izbornog zakona kad je u pitanju položaja, odnosno izbor konstitutivnih pripadnika, onda vjerujem da će se posvetiti nešto značajnije vremena i presudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Mene Medvedev sad kad je video prva rečenica čovjek koji izgovorio je:
blago vama, na sankcije ubiše, a
Srbija ide u dinamičan razvoj, Srbija ide u dinamičan rast.
Pa zanet srpskim posakcionim deceniju i po dugim preporodom, Medvedev u ritmu tog zanosa iznese projekcije o srpskoj budućnosti.
I radnici i svi obični ljudi, svi oni koji su se mučili, ponovo će normalan narod početi da živi.
Ne.
Ponovo ćemo živjeti u pristojnoj zemlji i merit ćemo se sa najrazvijenijim zemljama Evrope.
Kao prvi korak, vrlo brzo plate i penzije da se vrate na predsnižavajuće stanje. Zapravo ne, požurili smo. Kao prvi korak, do nedavno najpouzdanijem partneru Moskve, krila treba skresati.
Za jubilarnu desetogodišnicu preduzeća zaposleni u Srbijagasu prošlog mjeseca uz platu su dobili nagradu od 60.000 dinara. Međutim, iz vlade su stigle kritike pa i zahtjev generalnom direktoru Dušanu Bajatoviću da isplaćenih 75 miliona dinara vrate u kasu preduzeća.
Opa.
Jer rasipanja nema.
Što će reći, džabe ste se isticali.
Tako da nagrada nema.
Osim ukoliko se sam šef ne otvori.
Prvi čovjek Srbijagasa mesečnu nadoknadu od 9.000 evra koju dobijao kao srpski predstavnik u Jugorosgasu, umjesto u humanitarne svrhe, mogao bi, kako naš izvor navodi, da preusmeri za nagrade zaposlenima.
Crni Bajatoviću, šta će vama ostati, ali molit ću lepo, nek sam razmisli. Tako je zaključio i premijer i vrati se na temu svih ovih tema. Kako osnažiti penzionere i zaposlene? Pa odmah, pošto je u Srbiju iz Moskve stigao. Za njim u Beogradu juriše izaslanici Međunarodnog monetarnog fonda. Dobre vesti donosimo premijeru. Za nijansu plate podižite.
MMF bi nam dozvolio da više povećamo plate i penzije nego što sam ja mislio. Ali ja neću.
Jednom kada se štednja namiriše, navuče se čovek, pa mu sve manje, sve dovoljnije.
Ovo nikad niko normalan, niko ko se bavi politikom u Srbiji ne bi rekao, eto ja sam rekao.
Zavistan sam narode, štedim svaku paru, pa kad nakupim dovoljno, cijeli dinar na stranu ostavim.
Ne zato što nemam novca.
Zanimljivo.
Zato što me ne interesuje ko će da glasa za mene i kakva je politička podrška.
Ima premijer ljude koji svode te račune, a i izbora neće biti, mada okolnosti umeju za čas da se promene, nije da vas držimo na tihoj vatri, no možda i budu.
Mene zanima da Srbija bude zdrava, da ima zdrave financije, da ulažemo u budućnost i da sebe menjamo.
Pa kad smo kod toga,
da sebe menjamo.
Da svi budemo ko Vučić. Taj sjajni, skoro pa istorijski primer autotransformacije. Zahvaljujući tom spletu raznovrsnih okolnosti, razvijate rezistentnost na razne pa i direktne spoljne uticaje.
Rekli su mi za ovu buku da je uobičajena.
Posledično, iako vi racionalno sumnjate, nekako se stiče utisak da vas svuda sve više vole. Ne stide se to ni da pokažu, kao što je to bilo slučaj ovih dana u Kikindi. I izuzetno rado dočekuje, a vi putujete i putujete i prate vas kamere tamo, pa vas prate vamo, pa vas prate kad se prisjećate kako je tamo bilo.
Mene Medvedev sad kad je video prva rečenica čovjek koji izgovorio je samo nemoj da me pitaš za ona dva tvoja hemijska preduzeća.
Dobro, malo ćete se i zamoriti, sve nekako isto.
Ali stvarno prva rečenica koju izgovorio čovjek. Biće u redu to za tu cenu gasa, šta hoćeš, kako hoćeš, samo nemoj više da me gnjaviš sa tim.
Zato će gas, dakle, malo, ma skoro džabe da bude i da teče južnim tokom, a da, dobro, teći će već nekako. Također, da ste Vučić.
Ako je deo toga tačan, 10% toga tačno.
To da ste kojim slučajem u sitnom procentu svojim bićem slični premijeru, onda teško siniši malo.
Dakle, ako ima dva stana, a ne jedan, a ne 24 kao što su neki pričali, svoj mali ne može da bude gradonačelnik.
E, šteta neizmerna.
Ako je tačno da je negde nešto krao i uzimao, bilo kad, za to mora krivično da odgovara i krivično će da odgovara.
Ne brecajte se samo, ako je, onda će.
Ako nije, onda će morati neki drugi da objasne kako i zašto nisu govorili istinu.
I da se u ciframa izraze, statistički objasne koliko i kad lažu, kad mažnjavaju, da, precizno kao što biste i vi, da ste makar malo ko Vučić.
Rekli su da će nam rast biti plus 0,5, pre toga su govorili minus 1, sad će da kažu da će da bude plus 0,7, pa plus 0,8. Biće plus 1 do kraja godine.
Ako niste na prvo razumeli, onda je vreme da se pomerite. Teško će od vas ikad biti nešto slično premijeru Vučiću, ali nastavite da vežbate.
Rekli su da će nam rast biti plus 0,5, minus 1, plus 0,7, plus 0,8, plus 1 do kraja godine, plus 2 umesto plus 1,5.
Predlog broj 2.
U slučaju da budemo baš toliki baksuzi,
pa nadamo se da nećemo biti.
Pa Kosovo u UNESCO uđe, ništa nije isključeno. Pa ni bitke oružane propoveda inače izuzetno miroljubivi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Da milom i silom to vratimo.
Da vidimo kako to njegova sveto zamišlja. Ko juče da je bilo, a proletelo je već 15 godina od poslednjeg rata. Kada ako ne sad, kada se dobar deo članstva UNESCO akonovad, NATO protiv nas urotio, kad samo Kosovo NATO čuva, a Crna Gora samo što u isti nije ušla, kad se svet maltene na blokove podelio, obnoviti ratno gradivo. Pri tome mi ne provociramo.
Ako dođe do sile i ako sila bude uzela,
onda molim lepo.
Mi moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo.
Dakle, i dalje analiziramo. Zamišlja njegova svetost kako napominjanje da vratimo, pa još milom i silom, pravoslavni roditelji širom Srbije podižu svoje većinom nezaposlene sinove. Savetuju ih da zaborave na snove o profesionalizaciji vojske, pa zaključe bez obuke ka svetoj zemlji hodi. Ispareni tranzicionom modernizacijom, ovi momci se instinktivno sebi vraćaju. Same noge cokule obuvaju dok u mislima prevrću osim patrijarhovih i nedavne reči predsjednika države Tomislava Nikolića.
Naši preci su odavno ustanovili sistem vrednosti koji su preneli na nas.
A glasi, malo povrat krenje, al oda, milosrdan budi.
Najbolje smo opisani na tabli u holu zgrade Međunarodnog crvenog krsta u Ženevi.
Pa citat.
Budi tako human kao što je bila Srbija 1885. godine.
Šta je bilo 1885? dete, zapitaše se, ali ko ima vremena da objašnjava, a nisu ni potrebna istorijska znanja i pouke, njih duša pravoslavna, misli se patrijarh, ne intelektualno, nego organski vodi na prvu liniju. Nisu oni ni registrovali nedavne nedopustive defetističke izjave predsjednika SANU Vladimira Kostića, a u svest su im se urezale reči iste grešne duše izgovorene na mestu muzeja Valjevske bolnice.
Baš kao što je Vojvoda Mišić pred Kolubarsku bitku svojim vojnicima rekao, deco, ne bojte se, ne mogu nam ništa.
E, da nam je Vojvoda danas, proleti misao patrijarhu, da ne rone suze zbog same pomisli da zemaljsko zamene nebeskim carstvom, pa puštaju da im uzimaju igračanicu i dečane i pećku patrijaršiju i da mi ne ređamo dalje kad može gore pomenuti predsjednik.
Igračanica, pećka patrijaršija, visoki dečani, sve što je srpsko, zauvek ostati srpsko.
Da ne filozofiramo u nastavku.
To je realnost.
Ali ipak da bi bolje razumeli.
Sve drugo bi bilo posljedica silovanja i odricanja pod silom.
E tu se razilaze patrijarh i predsjednik, jer kao što smo čuli, njegova svetost...
I silom to vratimo.
Od sile ne zazire. Pored ovakvog patrijarha, vi predsjedniče dođete ko čist mlakonja, mada taj osjećaj popustljivosti ponekad tako naglo u istoj rečenici obuzme i čelnika SPC i to ga sprečava da milu isključi i sili se prepusti. Tako bi i ovog puta.
A nadamo se da nećemo biti u prilici, na taj način branimo.
Od nade slaba vajda vaša svetosti. Razmislite još, jer je nadaleko poznato da UNESCO milosti nema.
Predlog broj 3.
Sve mi nešto poznato izgleda.
Milorad Vučelić, direktor televizije Srbije početkom 90-ih i jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, upravo je promovisan za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.
Šire gledano, uspon ili povratak Milorada Vučelića nije nešto što je juče počelo, već traje taman koliko im tranzicija, te ako pogledate razne pojedince, pa i neke na izuzetno visokim položajima, onda bi čak mogli zaključiti da se heroj ovog predloga u svom drugom životnom uspinjanju zapravo namučio daleko više od mnogih drugih. Uostalom, kao da je Vučelić pa najgori.
Tu odluku morate shvatiti kao sramotu.
Kaže novinar Zoran Pavić.
To je druka.
Pa dobro kolega, možda među najgorima, ali moralo se pronaći neko mesto i za Vučelića.
Danas direktor i glavni urednik časopisa Pečat.
Ma dajte, ko još od izdavaštva živi? Možda novinarka Vesna Dedić, također zaslužna za Vučelićevo posljednje uspinjanje. Pamtite naravno kako ga je lepo dočekala na matičnom im RTS-u, gde su se baš podsjetili i podučili.
Ja sam svoju prvu političku funkciju dobio tek kad sam imao 44,5 godine, u 45. godine.
To znači govorili. Da ima nade i za mene da jednog dana imam političku
funkciju. Sad je prilika. Sad je prilika.
Obećao joj je tog novembra 2014. i sad je prilika da joj se oduži i dovede za zaštitno lice Partizana, na primjer. Kako ne iskoristiti odavno ne tako veliku ponudu na najrazličitijim institucionalnim nivoima?
Nakon sloma demokratske vlasti u Srbiji, na scenu se prvo snažno vraćaju radikali u jednom ili u drugom obliku i socijalisti.
Povratak otpisanih, kaže profesor Beogradskog univerziteta u penziji Dobrivoje Radovanović.
A treba očekivati da će sa tog mesta biti lansirani verovatno u politiku.
A što i ne bi kada malo bolje razmislite, šta je to toliko strašno što bi se moglo vezati za Vučelićevo ime?
Medijski ratni huškač i figura mračne prošlosti.
To se da vam kažem, osim vas niko više i ne seća. A i da je tako strašno bilo, ne bi ga vala svaki drugi do treći dan zvali na TV Pink.
Država ima jednu opštu krizu, treba je solidarno deliti, ne može se u državi ponašati sada goriti kao da se ništa ne dešava u svetu.
Tako je, analizira i uži i širi kontekst. U svim živim emisijama ružičaste televizije, ako treba i u farmuće, i u ostalom imate li vi za vaše prigovore možda neki uverljiviji primjer?
Ostaje upamćen i kao čovjek koji se zajedno sa bezbednjakom Jovicom Stanišićem, Frankom Simatovićem i drugim važnim ličnostima tog doba 90-ih pojavljuje na čuvenom video snimku koji je kasnije završio u Hagu.
Gde su isti taj Simatović i Stanišić bili izašli ko nevini ljudi, što posljedično znači da niti su oni znali odakle su se pojavile te paramilitari formacije, niti je Vučelić primetio da mu je medijska kuća u ratnoj propagandi ogrezla. I šta ćete sad? Sve smo čuli, videli i podsjetili, ali dalje nam niste pronašli dokaz da Vučelić nije zaslužio da se na čelu Partizana nađe ili još gore da bude izostavljen iz javnog prostora.
Samo jedan od posljednjih skandala vezan za srpski fudbal je zabeleženo prisustvo kontroverznog biznismena Andrije Draškovića na tribinama Partizanovog stadiona,
počasnim tribinama za goste kluba. Zbog čega i sam Drašković nije zaslužio tu privilegiju? Je li ubio nekog? Jeste. Je li ga odrobijao? Jeste. Jesu li ga ganjali zbog sumnje za još jedno ubistvo? Jesu. Jesu li ga uhvatili? Nisu. Nijedan podatak nije sakriven, biografija nekako transparentna. I zašto ne bi pored samog Učelića, na primjer, sutra u počasnu tribinu seo?
Možda će jednog dana fudbal u Srbiji biti samo sport bez sumnjivih likova.
Na koga mislite, Draškovića ili Vučelića? Izgubi se razlika.
Predlog broj 4.
Omiljena tema srpskih političkih krugova, ona o potpunoj legitimnosti seksualnog opredeljenja više nego neočekivano s obzirom da je parada odrađena, izbila je u prvi plan.
To što je neko iz Socijalističke partije Srbije našao nekoga ko će da vikne.
Jasno vam je šta predstoji.
15 puta Vučiću pederu, pa sad mu je to dokaz da je on uspešan, a da ja nisam uspešan. E, čestitam ti ako ti je to nekakav dokaz. You are beautiful.
Zapravo sporni uzvik na problematičnoj utakmici, sve i da ga ne ponavljate 15 puta, pa pomislite da je to dokaz.
Da je on uspešan, a da ja nisam uspešan.
Potvrđeno je i definisano jedino, i sad se to objašnjava sa najvišeg nivoa, da se može biti uspešan iako ste gej. Pri tome, niko ne može da kaže da bi bilo ko gej mogao biti.
Tokom večeri putem Facebooka oglasio se i Branko Ružić.
Da, kaže, ja sam čovjek i političar na mestu, a momak pored mene, što se na slici vidi, nije tu da bilo koga ljuti ili daleko bilo da uzdrma vladaju u koaliciju, već promoter gej prava, prerušenu navijača, odnosno baš onaj koji je zanet tom vrstom aktivizma posle drona u kadar RTS-a uleteo i uživo viknuo, da ne ponavljamo 16. put, nego da predstavimo gospodina.
Navijač Partizana koji je vređao predsjednika vlade u prenosu utakmice Srbija-Albanija
s nekako, dozvolite utisak, kiselim osmehom na usnama te prebačenom Ružićevom rukom preko ramena, a ne bi se reklo da aktivista uzvraća istomerom.
I potpredsjednik SPS-a koji ga hvali.
Sumnjivo je tu nešto.
Fotografija na Facebook postavljena pa povučena.
Nego šta, mora to smerom da se afirmiše. No, nešto drugo smeta u upravo emitovano.
Navijač Partizana koji je vređao predsjednika vlade u...
Kako vređao?
Ako stvari vidi Aleksandar Vulin.
A po tom kriterijumu?
Smatra da je dobar čovjek neki huligan koji vređa predsjednika vlade i koalicije čiji ste deo. Onda nije loše da se ide na izbore.
E, tu se povlačim.
Pa neka vam to bude platforma.
Pa neka vam navijači budu adut.
Ali onda to radite kao opozicija, a ne sa udobne pozicije potpredsjednika vladajuće partije.
To je Vulin poručio Ružiću, iako se Ružić u međuvremenu izvinio svima od začetka politike u Srba do dana današnjeg.
Glasačima SNS-a i SPS-a, kao i dvojici lidera Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću.
Ali nemate kome da pričate.
Čovjek koji vređa premijera ne zaslužuje jednu lepu reč, već osud.
Ružiću, osuđujem te. I stidi se i kaj se. I nije dovoljno što se izvinjavaš. I što bi rekao premijer, što li se izvinjavaš Dačiću?
Da SPS-u neće lako oprostiti, vidjelo se iz tvita jednog SNS poslanika da je Ružić pokvarena devojčica koja bi posle napada da glumi žrtvu.
Shvatio to i Ružić, pa kad se izvinio i Dačiću, a Vučić upitao što se izvinjava Dačiću, Ružić onda reče da povlači drugi kraj izvinjenja, pa još jednom pokaza da je potpuno promašio suštinu jer nije jasno zašto Dačiću, nešto se nije kao čovjek izvinio samo Vučiću, nego zašto Dačiću kad se daleko više uvredila potpredsjednica naprednjaka i vlade cele Zorana Mihajlović.
Pa ne razumem.
Toliko da se javno o cele bedastoći izjasnila.
U SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici.
Nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić.
Odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama.
Na to će Mihajlović.
Nisu ljudi već bednici.
Šta vam nije jasno, nedvosmisleno kaže, radi se
o ludačkim izjavama.
Ma o kome to Mrkonjić govori?
15 puta Vučiću pederu.
Ne, o premijeru nikako. On citira tuđe izjave. Je li tako vicepremijerko Mihajlović? A ona će?
Pa ne razumem.
Često se nešto premijer vraća na tu epizodu.
15 puta.
Što je okej, ako je stvar stila. A po tom stilu smo svi đuture prepoznatljivi, kako je primetio i novinar Mila Milošević.
Rečnik te vlasti je neprimeren odavno.
Samo da se ne obistine najcrnje slutnje, pa da zbog ovako sitne stvari pomerte se s mesta, ne uzdrma čitava konstrukcija.
SNS može da vlada bez SPS-a.
Predlog broj 5.
I na kraju šta ste dobili učešćem u realiti?
Šta sam dobio? Pa dobio sam to da me ljudi prepoznaju, da me potapšu, da razgovaram.
Tapšanje po ramenu?
Da.
To danas u Srbiji možete samo ako ste u politici ili na estradi, a socijalista Aleksandar Požgalj odlučio se za kombinaciju oboje.
Jeste li još uvek član Socijalističke partije Srbije?
Jesam.
Ko je sve u SPS-u, ali nećemo toliko ozbiljno. I tako šeta naš heroj ulicama, prolaznici ga tapšu po ramenu, još pamte njegov reality nastup, a oni mu govore, bit ćeš ti sutra i predsjednik. odličnu si osnovu izabrao. On malo stidan pa kaže, jel znate koliko pritisak javnosti ume da bude?
Izgubio sam tada, znači, devojku s kojom sam bio u vezi i imao sam probleme u porodici sa majkom koja nije mogla da podnese.
Polako, mama je ipak ispred partije.
To da sam javna ličnost, da me narod prepoznaje, to je za nju bio veliki teret, da nju zovu telefonom, da je zaustavljaju na ulici.
Sve govorila, za direktora i funkcionera sam te školovala, a vidi gde završi. Na sreću Požgalj objasni majci da je ona čist izraz old school ambicije, te da u današnje vremena uopšte nije neophodno razdvojiti jedno od drugog. Ima da su to sami znali i u SPS-u.
A u partiji, da, pre ulaska u reality imao sam problema i sa partijom, gde su me zvali da ako uđem u reality da zaboravim na politiku i ostalo, što se zaista tako i desi.
Nije isključeno, ali ga niko više ništa ne pita. Ali, koliko pre dve sedmice...
Moja odluka je da ne idemo na izbore u ovom trenutku.
Kad je sam premijer u pauzi farme objavljivao za naciju bitnu odluku da li će ili neće biti izbora, o Požgalju kao perspektivnom, čak i vizionarskom kadru SPS-u su ponovo počeli da razmišljaju.
Je li ljuta socijalistička partija na vas?
Dačić me nije ni pozvao, niti sam ja njega zvao.
Partija prašta, ali Dačić ne. Da vi ipak niste malo preterali.
Da li ste vi pretrpeli štetu ili ste nešto dobili kačeći na mrežu slike svog luksuznog života, odnosno statusnih nekakvih elemenata vašeg privatnog provoda sa potpisom konsiljere, pa su vas prozvali bahatim direktorom?
Da, da.
To vam je samo zato što ne znaju šta je stil.
Vidim, mafijaše.
Da, to je sada samo iskorišćeno u toj situaciji da se napadnem ja. Svakako se napad na mene spremao, te se spremao.
A sve te slike, svi ti tompusi, sve to obljaštavilo, luksuz, to je sve zapravo vrlo jednostavno objašnjivo.
Ja sam čovjek koji voli fotografiju. Ja volim da vidim i kod vas fotografiju, volim da vidim i jednostavno volim.
Mnogo volim i Dačića da vidim na slikama i uopšte ne znam što se ne javi.
Ja nisam zaviran, nemam
šta. Vi ste bili na ozbiljnim radnim mestima, bili ste direktor Luke u Novom Sadu, na čelu upravnog odbora turističke organizacije Novi Sad, šef kabineta predsjednika Skupštine grada Novog Sada. Da li vas to obavezuje da budete odmereni, da pazite kako se ponašate?
Varate se ako mislite da mi je to u životu preterano zasmetalo.
Ja sam sada generalni menadžer za Srbiju jedne ozbiljne firme iz Dubaja. Moja plata ništa manja nije, čak je veća nego tada.
Da li se vašim gazdama sada svidelo?
Naravno, pa oni isto tako tamo žive.
Puše, piju, slikaju se, poneko odaju reality, a do to možete da dođete samo ako ste bliski politici, a ako ste član, onda još više. I da, hvala ortacima iz kraja.
Ja sam bio mlad tada, ja sam ušao tu iz druženja s drugarima i kroz politiku korak po korak.
Zašto baš u SPS?
Pa zato što su mi drugari bili tu.
No, nećemo sve po Požgalju.
Vi ste televizijska voditeljka, novinarka koja je ušla u politiku. Zbog čega?
Pa jednostavno mi više leži. Poslušajte samo.
Mario Obradović, narodni poslanik Srpske napredne stranke i predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove, inače bivša televizijska voditeljka. Dobroveče.
Dobroveče.
Zanima vas zašto je TV ekran zamenjen za politiku? Sad će da proanalizira.
Jeste čitali program?
Kako se zove taj?
Dakle, pravili smo ne samo u program stranke.
Kako se zove program? Imate priliku da izreklamirate.
2008. kako se zvao?
2011. Baš najnoviji program stranke.
Ne, ja govorim o 2008. godini, o osnivanju stranke, o tom početku, zašto sam ja ušla u tu celu priču.
Da, a jeste čitali program stranke iz 2011. godine?
Jesam, zašto?
Kako se zove taj program?
To uopšte nije bitno sada za ovu emisiju.
Ne, samo sam čitala kako se zove program, imate priliku i da promovišete, to se nalazi i na vašem sajtu. Kako se zove vaš program?
Jeste vi sad zadovoljni ako kažem ja sad ne mogu, stao mi je mozak, ne mogu sad da se setim u ovom trenutku.
Jesam zaista. I još više nakon što je Požgalj zaključio.
I glumci, i pevači, i cela estrada, i svi u politiku ulaze iz tri stvari. Novac, moć, marketing.
A šta mi imamo građani od toga?
To nešto.
Velike istine se zaista kriju na nižim nivoima. Partijskim, naravno. Let's go! A što se ključnog pitanja tiče...
A šta mi imamo građani od toga?
Donekle ćete odgovor dobiti sad.
Predlog broj 6.
U gradu sa više od 35.000 nezaposlenih i zaradama ispod republičkog proseka, sve više onih koji se odlučuju da uštede čak i kupovinom bajatog hleba. Čik pa mladišta imam za večerom, buđa vlebac, Neki proizvođači robu koja se ne proda u ranim jutarnjim satima, posle podneva nude pod duplo nižim cenama.
Nemam veliku penziju da mogu da kupujem sve namirnice koje su mi potrebne za ishranu.
Ne radim nigde, mora da uzim.
Dolaze i mladi i stari,
preko 50% su penzionari.
U večernjim satima redovi su i ispred pekara koje nude jeftinije pecivo.
Ovo je uobičajena slika ispred jednog pekara u centru grada, gde svake večeri nakon 18 sati pecivo prodaju pod duplo nižim cenama.
Svaki dinar je danas važan za sirotinju.
Nekad smo mogli komotije da živimo, međutim sad mora da vodimo red čak i u ishrani.
U Uniji privatnih pekara kažu da su spremni da besplatno dele hleb i pecivo koji se ne prodaju, ali da je neophodno naći ustanovu koja će to sprovesti.
Predlog broj 7.
Za svašta optužuju premijera Aleksandra Vučića i to sve zbog
pogrešnog utiska koji se steka u javnosti
da se premijer stalno osjeća posmatranim, analiziranim, pa pomalo i progonjenim, a posebno je tek neukusno kada ga počnu podsjećati na dane prošle.
Nisam ja to na taj način pozivao.
Malo pa ga istrgnu iz konteksta.
Postoji video koji može vidjeti svako živi na YouTube.
Ne morate da...
Da pozivate narod da svašta gleda na YouTube-u, no ipak, prijatno godišnje doba godine 95.
Pa vi bombardujte, ubijte jedno Srbina, mi ćemo stotinu muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje.
Za ove mlađe uvod, pretili su tada da će udariti po srpskim položajima u BiH, što su i učinili, ali su se i Srbi pokazali. 20 godina kasnije, 20, otišao onda Vučić, sada Vučić, onda... Nebitno, sada premijer u Sarajevo. Obišao šta se moglo za jedan dan, održao jednu izuzetnu konferenciju za novinare, pa potom i u programu uživo na N1. Sreća pa ga je srpski šef policije, dr. Stefanović, na vreme upozorio.
Čini mi se da se nekada svi prave malo nevešti, ne želeći da prepoznaju žestoku, jednu užasnu kampanju koja se vodi protiv premijere.
I protiv vlade, a tek protiv premijera. Sad stižemo do vinovnika.
Tu kampanju danas vrlo sinhronizovano predvode i N1 i Kurir i Novina danas.
A celi hajka proces se odvija pod šifrom arhiva, što je kod nekih proizvelo skoro pa obsesivnu potrebu da čim premijer bilo šta izgovori, oni krenu u kopanje pa pronađu potpuno suprotnu izjavu ili misao, pa mu to ponekad isruče u lice.
Vaš tonalitet ne mora da bude direktno proporcionalan vašoj argumentaciji.
Kad biste bili malo staloženiji, što je nemoguće.
Poštovani slušaoci, gafom nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.